na Rumbolla Faltriqueira.
Benvidos a Rumbolla, un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A Asociación Folclórica e Cultural Orballo de Pontedeume agromou Faltriqueira, un proxecto impulsado por cinco rapazas que no ano 2002 acaban o seu primeiro disco en solitario baixo o nome do mesmo grupo. Faltriqueira editouse no ano 2002 e neste primeiro traballo trazaron pontes entre a música galega e a música portuguesa. Escoitamos a Sete Mulleres do Miño nas voces de Faltriqueira. Sería ata o ano 2006 cando aparecería o segundo traballo discográfico chamado Efecto Faltriqueira. Numerosas colaboracións con grupos como Luar na Lubre, Oscorri, Kepa Junquera ou mesmo Víctor Manuel foron protagonistas da vida musical de Faltriqueira. Do seu primeiro traballo discográfico editado no ano 2002 escoitamos a Muiñeira Redonda, Faltriqueira.
Para cantar como a miñe, para cantar como canto. Para cantar como a miña non abra la boca tanto. Ay, la la le la la, ay, la la le la la, ay, la la le la la.
María López, Ana Leira, Carolina Rodríguez, Teresa García e Olaya López formaban Faltriqueira no momento da grabación deste seu primeiro traballo discográfico. Xa para pechar a rumbolla escoitaremos A Labrada de Cortellas, un tema que Faltriqueira grabou no seu primeiro traballo e despois de máis de dúas décadas de existencia, Faltriqueira sigue pisando os escenarios. Agardamos que fose do teu agrado esta entrega da rumbolla con Faltriqueira. Lembramos que texto da información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.